Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Kao i svaki medij, i radio vremenom menja svoju formu, ali zadržava suštinu i prirodu. Kako nas vi danas slušate? Preko FM mreže, kraj svog radio aparata, možda u svom automobilu ili preko interneta u radnoj sobi kraj svojih računara. U prepodnevnoj šetnji sa slušalicama u ušima, čiji je drugi kraj udenut u vaš mobilni telefon. Na drugom kraju planete možda, u drugo doba dana putem internet streaminga ili preko omiljene aplikacije za internet radio. Ili možda putem podcasta. Kako god da slušate ovu emisiju, u njenom prvom delu govorimo o onome što je u evropskim okvirima sadašnjost, a kod nas, verujemo, bliska budućnost radija. Ako ostanete uz nas, saznaćete i zbog čega. Ali odmah na početku da se pohvalimo. Prijatne vesti stigle su sinoć iz Bukurešta sa 5. međunarodnog festivala radiodrame Grand Prix Nova. U kategoriji kratke forme treću nagradu dobio je radijski fičer Snežane Ristić i Radonje Leposavića Glasovi stilske vežbe. Čestitamo od srca kolegama na ovom prestižnom priznanju. A do 9 sati i 55 minuta, bar za vas koji nas slušate u ovom realnom vremenu, još dve rubrike. Reč radio kritičara donosi nam osvrt doktora Raška Jovanovića na radijsku premijeru drame Richard III. Viljama Šekspira u režiji Igora Vuka Torbice u seriji Radioteka. Reč je o adaptaciji jednog Šekspirovog dela na talasima našeg radija posle više od 15 godina. A u Smira isterijnog pozorja u kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Josipom Vidmarom, književnikom i dramaturgom, dugogodišnjim predsjednikom Slovenačke akademije nauka i umjetnosti, ali i predsjednikom glavnog odbora Sterijinog pozorja. Ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa 1974. godine. A u današnjoj emisiji dosta hrabro i odvažno idemo u susret digitalnom radiju. Zašto kažem hrabro? Pa Radio Beograd će u četvrtak, 8. juna, biti domaćin jedne međunarodne konferencije, veoma značajne, koja je organizovana u saradnji sa Euroradijom Evropske radiodifuzne unije i sa organizacijom World DAB. Ciljevi ove konferencije su pre svega, dakle, popularizacija digitalnog radija, razmena mišljenja, ali i prenošenje nekih iskustava od strane zemalja koje su digitalni radio već uvele ili su daleko poodmakle u ovom procesu. O izazovima uvođenja digitalnog radija u Srbiji danas razgovaram sa Zoranom Bojičić, direktorkom tehnike Radio Beograda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, pre svega, šta vi očekujete od ove konferencije i kako ste se odlučili da budete organizator ovako značajne konferencije za čitav region?
Pa, Radio Beograd inače mnogo polaže na digitalizaciju samog sadržaja. Ono što mi proizvodimo u Radio Beogradu, trudimo se da iz naše zgrade ode u prenosne puteve na sve platforme na najkvalitetniji mogući način. I onda nam je jako stalo da takav kvalitetan signal dođe i do naših slušalaca, da nema problema u prenosnim vezama, da nema problema u prijemu. Tako da iz te naše želje, a imamo problema u etru, iz te naše želje da građani naše zemlje uživaju u kvalitetu kakav ga mi napravimo, mi smo rešili da se malo aktivnije uključimo u digitalizaciju Etra, u prve korake koje pravi ova država prema digitalnom radiju i da damo svoj doprinos kao javni servis, jer je to negde i naša uloga i jer su iskustva iz zemalja koje su mnogo više do sada uradile, prosto su finansijski stabilnije, moćnije i tako dalje, da je javni servis bio veoma značajan faktor i radio u tim zemljama kao deo javnog servisa, značajan faktor u digitalizaciji i prosto to je naše prirodno mesto, tako da...
Šta to znači da je bio značajan faktor u digitalizaciji? Da li je inicirao, da li je bio spiritus movens u evropskim okvirima ili su jednostavno iskustva ljudi iz radija, njihova znanja iz tehničkog sektora radija korišćena u tim procesima?
Pa iskustva i znanja našeg kadra u radiju, generalno u radiju kao mediju, su drugačije od onih koji imaju ljudi koji rade na planiranju i postavljanju mreže predajnika, tako da mi tu iskustvom nemo i našim znanjem ne možemo da pomognemo, ali je radio uvek partner u promociji digitalnog radija u njegovim prednostima sadržaju, jer niko vas neće slušati zato što ste digitalni, nego zato što ste zanimljivi.
Da, zato što tako imate sadržaj.
Zato što imate sadržaj, tako da ili što kažu ljudi koji su već radili na tim svim projektima, da je to u stvari 3C, 3C, to je coverage, to je pokrivenost, to je content, sadržaj, drugo C, i treće C je car ili automobili, tako da su te tri stvari, ta tri C na engleskom jeziku veoma važna, mi smo u ovom delu content, mi smo sadržaj. Tako da, s obzirom da mi imamo veoma veliku produkciju radijskih sadržaja, da imamo veoma bogati arhiv, da imamo veoma veliki broj redakcija koji se bave različitim sferama našeg društva, mi, ja mislim, prvi imamo tu snagu da iznesemo i da novim sadržajima populišemo digitalni radio, a i benefiti su veliki, to ćete me pretpostavljam pitati posle.
Sasvim sigurno, bit će reći i o tom trećem C. Da, bit će reći i o toj sprezi između automobilske industrije i digitalizacije radija. Ali da pojasnimo malo našim slušalcima koji možda radio slušaju i dalje na tradicionalni način preko svojih analognih starih prijemnika, njih je sve manje, ali ih i tekako ima. Šta to znači digitalizacija radija? Mi naš program zapravo emitujemo digitalno i mi, odnosno ne emitujemo, nego ga šaljemo naš signal u digitalnom formatu. Naš master kao srce našeg radija je već digitalizovan. Dakle, sadržaj koji mi plasiramo odavde je već digitalni. Koji faktori je još potrebno da budu uključeni da bi ovaj proces bio kompletiran?
Pa naša proizvodnja u nekim delovima je digitalna, master je digitalan, mi idemo prema svim platformama digitalno, ali je naša predajnička mreža FM, to je analogna predajnička mreža, i emisiona tehnika emituje naš signal preko javnog preduzeća emisiona tehnika i veze, emituje naš signal i svih drugih operatera i komercijalnih preko analognih predajnika. Analogni predajnici su, FM predajnici su u nekim državama u odličnom stanju i oni su i dalje u funkciji. Paralelno postoji, tehnički može paralelno da postoji FM i digitalni radio.
I zašto se, evo da vas prekinem za trenutak, zašto se obično koristi FM mreža u tim situacijama kada već postoji digitalni radio? Dakle, da li za radio ili za još neki servis?
Pa za radio i za razne servise, kao što je Traffic Announcement, kao što je RDS, ono što i mi imamo.
Znači obaveštenje o stanju na putevima.
Da. Tako, a iste te servise ima i DAP. Ali oni mogu da se tehnički trpe u etru, ne utiču negativno jedan na drugog, jer su različiti frekventni opsezi, tako da mnoge zemlje u Evropi, to je sve osim Norveške koja je sasvim isključila analogne predajnike, u stvari imaju, da kažem, kohabitaciju analognog signala u etru, FM signala i digitalnog signala. I tu negde vidim i ja put kojim Srbija treba da ide, jer mi nemamo, ja mislim, dovoljno finansija da u jednom velikom talasu digitalizujemo zemlju i isključimo FM predajnike, ali ipak moramo da se pomeramo napred. Naša FM mreža, konkretno javnog servisa, je veoma stara, jako je oštećena u bombardovanju.
I to naši slušalci, nažalost,
nije
osjećaju.
Zanovljeno. Naši slušalci to osjećaju i mi kao javni servis, kao emisiona tehnika, na kraju kao država, taj problem moramo da rešavamo. E sad je na nama generalno da sagledamo da li treba zadržati najbolje od FM mreže i još to možda još malo investirati, dokupiti, malo ojačati FM mrežu, ali paralelno podizati i DAB, posebno preko velikih, pošto se sad jako veliki broj autoputeva gradi, ova infrastruktura saobraćena kroz Srbiju se znatno popravila i tek će se, na tome se radi. Ja mislim, i na tim putevima se nalaze osim građana Srbije i građani koji su na prolasku kroz našu zemlju u tranzitu. Mislim da je veoma važno i za nas kao javni servis i za Srbiju kao državu koja brine o svima koji su trenutno na njenoj teritoriji, da naši građani na putevima i oni koji nisu naši građani, ali su u tranzitu, dobiju i kvalitetan signal i kvalitetnu informaciju i mogućnost da slušaju kvalitetno radio dok su
u svojim vozilima. Apsolutno.
Mislim, zato da je važno autoputeve kroz Srbiju apsolutno pokriti digitalnim signalom da bude najvećeg mogućeg kvaliteta.
E sad, to nam dosta govori i o sprezi digitalnog radija i autoindustrije. Pre nego što vas pitam koga ste sve planirali da pozovete, odnosno koga ste sve pozvali na predstojeću konferenciju, da li je autoindustrija do sada pokazala neku vrstu zainteresovanosti na našem području, dakle u Srbiji, za razvoj digitalnog radija?
Pa, nažalost, nije. Ja sam očekivala da će tu biti malo većeg odziva. Pretpostavljam da, znajući našu finansijsku situaciju generalno, a s obzirom da digitalni radio ne postoji trenutno u etru, niti se uvoze automobili koji imaju digitalne prijemnike, niti je to trenutno, niti postoji tržište. Ako nema digitalnog signala u etru, onda nema ni tržište prijemnika, ni za automobile, ni za građane.
Da.
Mislim da će se ta situacija promeniti veoma onog trenutka kad počne digitalni signal, kad se pojavi, ali za sada nismo napravili, moram da kažem da nismo napravili neku. Znam da Fiat Chrysler, da je veliki prijatelj digitalnog radija na evropskom nivou, a Fiat je i naš proizvođač automobila, imamo Fiat Kragujevac.
Tako da možemo da ga ima nadje da će u budućnosti...
Da, verujem da će u budućnosti doći do saradnje, jer je, na primjer, sjajan partner za digitalizaciju u Češkoj bila njihova Škoda i partner njihovom češkom razglasu, češkom radiju, javnom servisu. Tako da u budućnosti očekujem tu jednu lepu saradnju, ali sada mislim da je još uvek rano.
Da čujemo ko će sve govoriti. Radio Beograd će imati čast da ugosti i predsjednika Evropske radiodifuzne unije, gospodina Grahama Dicksona. Ko će sve podeliti svoje iskustva? Pominjali smo već neke zemlje koje su dovoljno poodmakle u procesu digitalizacije radija.
Pa, mi smo se potrudili da naši gosti, naši prezenteri budu ljudi koji iz zemalja koje su u različitim fazama digitalizacije, pre svega Norveška, koja je isključila analogne predajnike i prva u Evropi prešla na digitalni radio. Mi imamo Jorna Jensena, gospodina Jorna Jensena, on je iz norveškog radija i on će nam predstaviti kako se norveški radio spremao za tranziciju. To je veoma interesantno. Oni su, sam norveški radio na sebe preuzeo prezentaciju digitalizacije. Oni su obišli, njihova država je onako dosta razluđena.
Tako je.
Oni su imali timove u nekim kombijima i nosili su i do najdaljih sela na severu u kojima živi do 50 stanovnika da ih upoznaju sa tim šta se dešava, kada će biti isključena analogna emisija radijskih signala, i nosili su ljudima na poklon
digitalne prijemnike.
Da, nekoliko digitalnih prijemnika da im pokažu dobru volju javnog servisa da se to omasovi i da građanstvo ne zatekne nespremnim taj switch off. Tako da je to jedno jako interesantno iskustvo, a osim toga je interesantno šta je benefit za javni servis, šta je benefit za komercijalne emitere, zašto bi se mi uopšte, kao što kažu deca, time uopšte bavili. A šta je konkretno iz nekog koji je već to prošao, da nam pokaže, odnosno da nas uputi šta je najveći benefit, a šta je bio najveći problem. Zatim imamo iz Velike Britanije, koja je skoro pred gašenjem, oni su u 95% pokrili digitalnim signalom teritoriju Velike Britanije.
Opredelili su se za standard DAB pa DAB+, je li tako?
Da.
Mm-hmm.
i oni imaju drugačiji koncept, dok su Norvežani rekli, zadali datum kad se isključuje analogni radio.
Da.
I onda su na neki način inicirali da i ko nema digitalni prijemnik da ga nabavi. Britanci imaju drugačiji pristup, oni kažu mi nećemo isključiti analogni radio dok poslednji stanovnik, građanin Velike Britanije ima analogni radio. Onog trenutka kad budemo dobili informaciju da su svi kupili digitalni radio, da su se svi uputili, mi ćemo onda isključiti kad to dođe, ne znam, jako su blizu tome, znači sad im fali 5%,
da.
Kad dođu još na 2%, onda će isključiti analogni radio i ostaće samo digitalnu etru.
Tako da imamo i goste iz Velike Britanije.
Da, iz Velike Britanije imamo iz organizacije koja se bavi baš digitalnim radijom, Yvette Dorr, direktor za odnose sa javnošću Digital Radio UK, je govornik iz Velike Britanije koji će nam predstaviti te pomeraje i odluke iz Velike Britanije. I treći su Slovenci, oni su, da kažem, naš region. Oni su najviše uradili na digitalnom radiju u ovom našem prostoru XU i generalno na Balkanu. Oni su prošle godine imali veliki tender za odabir nekoga ko će, firme koje će da postavi mrežu digitalnog radija, i oni su jako blizu tome da puste digitalni radio, pokriju celu teritoriju Slovenije, i verujem da su, kako su mi danas zvučali, smo se danas čuli u jednoj konferenciji, da su i blizu tome da posle toga isključe analogni radio.
Da. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo još malo razgovor o digitalnom radiju.
Yeah.
Beograd 2.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Počeli smo priču o digitalnom radiju i o predstojećoj konferenciji koju će Radio Beograd organizovati u četvrtak 8. juna o digitalnom radiju. Čuli smo i neka od iskustva iz Norveške i Velike Britanije. Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda, je naša gošća. Gospođo Bojičić, kada ste pominjali Norvešku i Britaniju, ta dva iskustva su prilično različite i u psihološkom smislu, ali da ih sada transponujemo malo i na Srbiju. Evo zašto. U Norveškoj ljudi veruju državi, veruju sistemu, zato što im ta država gotovo sve omogući. U tom smislu se Norveška opredelila za to da jasno i striktno postavi svoj datum ukidanja FM mreže. Istina, to je radila sukcesivno. Prvo je to bilo za region Bude na severu Norveške, pa onda sve do Osla na kraju. Velika Britanija se opredelila za malo drugačiju strategiju i čeka i poslednjeg svog žitelja da kupi digitalni prijemnik. Kakva očekujete ulaganja od strane građana Srbije kada bude bilo neophodno da kupe svoje digitalne prijemnike i da li su oni spremni za to? Kada je reč o digitalizaciji televizije, nekako je bilo očekivano da svi kupe te set-top bokseve. Koliko je zaočekivati da oni ulože u digitalni radio aparat?
E, tu dolazimo do onog dela koji se odnosi na kontent, koji se odnosi na sadržaj i gde smo mi kao javni servis, gde nastupa naša uloga. Mislim da je dobar primer Češka, zatim Francuska, pa čak i Velika Britanija, zato što novi sadržaj koji se nalaze na digitalnom radiju, novi kanali, jer se digitalni radio je drugačiji tehnološki pravac, drugačije tehnološko rešenje od FM radija i otvorit će se u jednom trenutku u etru veoma veliki broj slobodnih kanala. Javni servis Norveške je, na primjer, sa 3 digitalizacijom dobio 13. Sad zamislite 13 kanala Radio Beograda u etru.
Dakle, multiplikacija sadržaja, da.
E, one zemlje koje imaju paralelno FM i digitalni radio, oni na novim kanalima, digitalnim kanalima, odabiraju takve sadržaje kojih ne možete da čujete nigde drugo. Ili su to kanali koji su samo sport i muzika, koji zanima veliki broj građana, samo dečji kanali, kanali za 55+, znači prema
uska profilacija,
zatim muzički kanali koji se baziraju na arhivu, što je posebno povoljno i dobro za javni servis, jer jedino mi imamo ovako veliki bogat arhiv na osnovu kojeg možemo da pravimo veliki broj emisija ili da samo puštamo muziku iz našeg arhiva pa da to ne ponovimo godinama. Znači, prave takav program koji postoji samo na digitalnom radiju i promoviše ga kroz FM radio i kroz svoju televiziju, tako da vi kao građanin, kad vidite i čujete reklamu, vi poželite da slušate te nove kanale, pa da kupite uređaj za automobile koji ima i FM i DAB+ prijem ili samo FM radio i da slušate ono što može da se čuje samo u digitalnom formatu.
Ali koliko košta jedan takav prijemnik, recimo? Koliko bi to bio izdatak za građane Srbije?
Jedan takav prijemnik košta od 20 evra do 50 evra otprilike. Oni koji čak može da hibridni radio koji kombinuje internet je otprilike
FM, da
50 evra, a najprostiji, najjednostavniji prijemnik je, znači, otprilike oko 2000 dinara. Možda će otvaranjem ovog tržišta, pošto je sad Slovenija sa tim krenula, s obzirom na naše generalno, da naša finansijska situacija naših građana nije kao u Velikoj Britaniji, možda će samo tržište, otvaranje ovog tržišta, puštanje digitalnog signala u eter dovesti do toga da i cene tih prijemnika budu prilagođene džepovima naših građana i nama svima, tako da ja očekujem tu da će cene biti pristojno, ne skuplje od set-top boxa. Eto, definitivno.
Pomenuli ste češka iskustva, vi ste nedavno i boravili u Plzenu na godišnjoj skupštini Euroradija. Euroradio, inače, da objasnimo, okuplja javne radio emitere, ali i druge velike komercijalne radiostanice, pa je bilo zanimljivo svakako čuti i njihova iskustva, ne samo kada je reč o procesu digitalizacije, već distribucije sadržaja i preko interneta i preko ostalih digitalnih platformi. Šta je neki vaš zaključak nakon te posete ove godine?
Pa moj zaključak je da je fokus veoma na digitalnom. Na digitalnom u smislu digitalni radio i u smislu radio na digitalnim platformama, što znači internet, streaming, društvene mreže. I tu je apsolutni fokus jer radio kao mediji se ubrzano okreće prema internetu, prema društvenim mrežama, prema mlađoj populaciji. Mlada populacija nam neće doći na klasične talase, takav koncept prosto
kad kažete neće klasične talase, mislite na tradicionalni način slušanja radija?
Da, mislim. Mlade generacije sluša radio preko mobilnih telefona, preko aplikacija, preko interneta i traži interaktivnost, tako da je veoma veliki broj prezentacija u stvari bio posvećen tome, čak 90%. Šta su radili javni servisi i veliki komercijalni emiteri da privuku i zadrže mladu populaciju?
I šta su iskustva kada je reč o toj interaktivnosti? Pre svega, ona nije nov fenomen, interaktivnost se razvila još 60. godina upotrebom telefona u radijskim programima, a opet mlađe generacije, naravno digitalni urođenici, insistiraju na nekoj digitalnoj komunikaciji, pre svega kratkim porukama i preko društvenih mreža. Kako to ubaciti u program i kako oslušnuti puls tih mladih ljudi?
Pa ono što mladi ljudi, oni hoće komunikaciju, ali neće da pričaju, oni neće da vas pozovu telefon, vrlo retko, prosto i među sobom komuniciraju porukama i na taj način, ali hoće da se na neki način predstave, ne znam, videom, zato YouTube tako popularan, svako može da napravi svoje predstavljanje, da sam sebe broadcastuje. I sad kako tu vezati javne servise? Znači, za sam radio je internet onako jedna velika dobra vest, da mi možemo da radijski servisi mogu da se slikom predstave i da privlače ljude, i sad da privlače mlade ljude pre svega. I sad kakve su iskustva? Naprimjer, Slovenci imaju jedan fantastičan projekat, njihov Radio Val 202.
Da.
Ima projekat Hey DJ, oni obilaze srednje škole i studentske klubove i organizuju mala takmičenja DJ-eva koje prenose preko iPhone-a na društvenim mrežama. I
samo dakle u video formatu?
U video formatu. Dobro. I prenose audio program preko svog talasa.
Da.
Ono što mladi ljudi rade, kako komuniciraju, je tako što preko emotikona glasaju, komentarišu, i imali su pikove čak i u radijskoj slušanosti, jako radio nije, znači klasično tome namenjen, prikazivali su nam grafikone u slušanosti da su u vreme tih prenosa imali ekstremne pikove. A ono što je interesantno da su imali preko društvenih mreža 65.000 gledalaca, što je za Sloveniju, s obzirom da je mala država, otprilike kao kod nas u stotinama hiljada.
Očito je da internet da je ulio u sebe i da kanališe ponašanje i radija i televizije. Šta mislite, ko brže, bolje, lakše i spretnije migrira na internet, radio ili televizija?
Definitivno radio, a televizija je velika, inertna, glomazna je, zato je inertna i komplikovana. Ne samo kod nas, nego svuda. Ono što je jedan jedinstven primjer koji moram da istaknem, to je ono što je uradila Francuska javni servis. Oni su do skoro imali odvojen Radio France kao nezavisnu instituciju, javni servis, i TV France kao televiziju, javni servis Francuske.
Da pojasnimo, i finansiranje je bilo različito i odvojeno. Da.
Znači, apsolutno nezavisni. Oni su se, na primjer, ujedinili. Internet ih ujedinio i onda su oni napravili su sada zajednički sajt radio i televizije Francuske i podelili su zaduženja. Televizija se bavi velikim projektima zabavnog karaktera, igranim strukturama i tako dalje, a sam news, breaking news, krolovi, najvažnije vesti i za televiziju, i za radio, i za internet, radi se u radiju. U radiju su napravili, u Radio France-u napravili su 3 televizijska studija, odakle emituju vesti i na njihov sajt i na televizijske programe, tako da je radio preuzeo tu ulogu i posebno zbog toga, što isto je veoma interesantno, da je generalni zaključak da radijski ljudi, radio kao mediji, ima veoma pedantnu naviku da proverava vesti u ovoj poplavi.
Tako je, proverljiv, u poplavi lažnih vesti, dakle proverljivost informacije.
Da je to radio uvek na to bio prinuđen, jer vama kao novinaru i voditelju ne treba slika, ne treba grafika, ne treba, ako ne proverite vest, vi možete neku vest sa društvene mreže koja vam zvuči veoma realno, a nije, stanete pred mikrofon i kažete, dragi građani Srbije, to i to, a to bude netačno. Znači, radijski novinari već imaju veoma razvijen impuls da svaku vest provere, tako da je, na primjer, ovaj to... Baš da, tako da je, kao...
očito da je, dakle, da je stepen poverenja u radio veći i da je to rezultiralo da te integrisane redakcije, odnosno u tim integrisanim redakcijama, oni zaduženi za najvažnije vesti budu upravo
i posebno,
ljudi iz radija.
Znači, ne samo za najvažnije, nego ono što mora da se objavi brzo, jer uvijek je tu trka ko će brži prvi objaviti, s tim što radijski ljudi se trude da budu najbrži mogući, ali da ono što objave da bude apsolutno provereno, ono što objavi radio, to se stvarno i desilo, nije lažna vest.
Za kraj ovog razgovora pitao bih vas još nešto vrlo konkretno, a to je kada možemo očekivati aplikaciju Radio Beograda i za Android i za iOS, za operativni sistem koji koristi sve popularniji Apple, iPhone, i koliko je to važno, da li je važno da bude odvojena aplikacija Radio Beograda ili može da funkcioniše kroz kanal aplikacije Radio Televizije Srbije?
Ja mislim da bi mi trebali da imamo ne jednu, nego više aplikacija za posebno aplikacije sa muzičkim sadržajima, ono što i to namenjene uzrastima, deci, mladima, klasična muzika, ne znam, mi tu mogućnost imamo. Mi radimo već neko vreme na tim projektima, imamo, da kažem, možda malih problema generalno, pošto budžet javnog servisa je uvek nekako onako tesno skrojen, onda se trudimo da sa tim sredstvima koje imamo napravimo najbolje moguće. S jedne strane imamo investicije u naše studija koje su iz 78. godine i gledamo da i ta stara studija
osavremenimo,
a sa druge strane da i ovaj deo koji je važan za mladu populaciju da popravimo, da su definitivno aplikacije, tako da od skora smo počeli da radimo na tom projektu, ja se nadam veoma skoro i da ćemo zajedno to objaviti kad bude gotovo.
E pa nadamo se onda, ovo je vaše obećanje, da ćemo to učiniti u emisiji Nevidljivi ljudi, a mi vam želimo uspešnu konferenciju u četvrtak 8. juna i nadamo se da ćemo dobiti dobre i korisne iskustva, pre svega, koje ćemo vrlo brzo sprovesti i na teritoriji Srbije. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda drugog programa.
Naša gošća bila je Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda.
Forever, oh, 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 ain't nobody loves me.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Vreme je i za rubriku Reč radio kritičara. Prošle godine, kao što znate, obeleženo je 400 godina od smrti Viljama Šekspira. A te godine dramski program Radio Beograda ušao je u avanturu pripreme njegove tragedije Richard III. Tokom maja je ona premijerno emitovana u tri dela u okviru serije Radioteka na prvom programu. Režije se poduhvatio Igor Vuk Torbica, a mi sada slušamo osvrt doktora Raška Jovanovića.
Prošla je 15. godina od posljednje izvedene premijere nekog Šekspirovog dela na dramskom programu našeg radija, te je ova radiodramska premijera verovatno zainteresovala brojne slušalce. Ako se u pravu i u sudskoj praksi, kao što je poznato, za teško odgonetljive slučajeve ubistava obično upotrebljava termin savršeni zločin, onda se za Šekspirovog Richarda može reći da je reč o savršenom i istrajnom zločincu koji u vlastoljubivom pohodu zarad osvajanja kraljevskog prestola ne preza od najgnusnijih zločinačkih poteza, a kad dođe na vlast, nastavlja da likvidira sve one koje smatra za svoje protivnike. Ne obraćajući pažnju na vlastitu ružnu spoljašnost, jer je svestan da je odbojna, Richard nije osobito raspoložen za ljubav prema ženama. Jedino što ga zanima i čemu teži je osvajanje najviše vlasti, što će reći kraljevskog prestola. Da bi je osvojio, ni jednoga trenutka ne bira sredstva, ne libeći se svakojakih laži, prevara i nečasnih postupaka, lažnih laskanja i odobravanja, licemernog ponašanja i neiskrenih srdačnosti. Pritom, on je u ophođenju prema sagovornicima izvrstan glumac koji ume da opčini i zavara okolinu, a istovremeno je odvažan i hrabar u ostvarivanju svojih namera, a ume da bude i tekako surov i nemilosrdan prema onome komu smeta. Kako mu je njegov rođeni brat Clarence bio prva smetnja, on će ga zavaditi sa kraljem, lansirajući vest o nekakvom proroštvu prema kojem će neki čovek, čije ime počinje slovom G, biti ubica kraljevih nasljednika. Clarence se zove Georg, ali se i Richard zove Gloster, te će se proročanstvo zaista i ispuniti, ali ne onako kako se očekivalo. U strahu od proročanstva, kralj Edward IV. Naredit će da se Clarence zatvori u zloglasni tower, dok on i ne sluti komu radi o glavi, a najmanje sumnja da bi to mogao biti Richard, jer je sa njim u veoma dobrim odnosima. Drugi Richardov potez je ženitba sa Lady Anom, udovicom princa Edwarda, koga je ubio. Njoj će se udvarati u času kad nariče nad mrtvim telom svoga svekra, Henrya IV., koga je također ubio. Iako je zatiče duboko ožalošćenu i istovremeno punu mržnje prema njemu, Richard se divi Aninoj lepoti i kaže joj da je postao zločinac zato što ga je njena krasota zanela i da, iako je neosjetljiv na bol, neprestano plače za njom. U jednom trenutku nudio je svoj mač da mu probode grudi. Lady Ana podiže ruku sa mačem usmerenom prema njemu, ali je odmah spušta kada je Richard kaže da je postao ubica samo zbog njene lepote. Najzad, pošto je laskanjem probudio svu njenu žensku sujetu, Ana će pristati da stupi u brak sa njim. To je Richarda začudilo tako da se upitao, da li je iko u ovom stanju ženu prosio? Da li je iko u ovom stanju ženu dobio? Potom će reći, uzeću je, ali je neću dugo držati. Posle smrti kralja Edvarda IV. Richard će u svojstvu kraljevskog namjesnika bez mnogo komplikacije ubiti oba svoja nećaka, od kojih je stariji bio prestolonasljednik. Pošto je poslao na onaj svet svoju rodbinu, pogubio vojvodu od Buckinghama i još neke velikaše, pošto je bacio u tamnicu Clarenceovog sina, a Clarenceovu kćerku udao za nekog bednika, pošto je lišio života svoju ženu kraljicu Anu, Richard preduzima korake da se oženi Jelisavetom kćerkom svoga brata. Kako vidimo, Richardova savest danju je spavala, ali ga je noću proganjala. Nije se plašio mnogih prokletstava koja su ga danju pratila. Proklinjala ga je rođena majka, što je ubio sina svog rođenog brata. Ostvarit će se njeno predskazanje. Krvav si i krvav će ti biti kraj. Kad su se Richardovi protivnici okupili oko Erla od Richmonda, koji je bio častan, pobožan, pošten, hrabar i odvažan čovjek, došlo je do pobune i sukoba sa kraljem zločincem. U sukobu sa Richmondom Richard III. Bit će poražen iako se hrabro branio. Richmond će postati kralj i oženit će se Elisavetom, kćerkom Edvarda IV. I na taj način okončat će se sukobi u Engleskoj zvani ratovi belih i crvenih ruža. Igor Vuk Torbica režirao je integralni tekst Richarda III. Podelivši ga na tri jednočasevna dela. Kao reditelj nastojao je i uspeo da izvođenje ima pregledan i dinamičan tok, uz korištenje konkretnih tonskih efekata. Prikladno je dočaravao scenska zbivanja, dok je u saradnji sa lektorkom Olgom Babić postigao da artikulacija teksta bude uvek jasna i precizna. Za izvođenje okupio je veliku ekipu glumaca u kojoj su pored ostalih bili Dejan Dedić u glavnoj ulozi, Bojan Žirović, Slobodan Beštić, Nikola Vujović, Dubravko Jovanović, Ivan Đorđević, Vladimir Mihajlović, Renata Ulmanski, Branka Šelić, Hana Selimović, Jasmina Avramović i drugi. Treba reći da je Dejan Dedić kao Richard uspeo da glasovno dočara životnu glumu ove ličnosti, ali i njenu bezobzirnu surovost. Glumci, svi zajedno, zaslužni su za angažovano kazivanje teksta. Dragan Mitrić odabrao je prikladne muzičke pasaže svirane na lauti. Dizajner tona Zoran Uzelac pokazao je istinsko majstorstvo i stvorio pregledan i transparentan stereofonski tonski zapis. Bila je ovo jedna radiodramska realizacija koja je Šekspirovo delo oživela na veoma prikladan način.
Ja nisam ubio tvoga muža.
A onda je on živ!
Ne, mrtav. Ubijen Edvardovom rukom.
Laž je u tvom gadnom grlu. Margarita kraljica je videla tvoj nož kako se još puši od njegove krvi, a zatim si ga potegao na nju, ali su tvoja braća skrenula mu vrh.
Bio sam izazvan njenim klevetničkim jezikom, što je njihovu krivicu bacao meni na nevina leđa.
Ne. Izazvala te je krvava ti čud koja oklanju sanja večito. Zar nije istina da si ubio ovoga kralja?
To je istina.
A onda nek bude istina Božja i to da ćeš biti proklet za tvoje grešno nedelo. Bio je tako nežan. Dobar.
Toliko bolje za nebeskog kralja kod koga je on sad.
U raju je on, gde ti svakako nikad nećeš stići.
Nek mi je zahvalan što sam mu pomogao da ode tamo, jer je podesniji za to mesto nego da je ovde na zemlji.
A ti si za svako mesto nepodesan.
Da.
Sem za pakao.
I još za jedno, ako dopustiš da kažem.
Tamnicu?
Tvoju spavaću sobu.
Ne bilo odmora u onoj sobi gde ti ležiš.
Neće biti, gospod, dok ne legnem s tobom, ali manimo se doskočica svih. Tvoja je lepota uzrok dela tog. Tvoja lepota što me u snu draži da poubijam ceo ovaj svet za jedan čas sladak na tvojim grudima.
Kažem ti, kad bih tako mislila, ovi bi nokti zgrebali tu lepotu s mojih obraza.
Onaj gospod što te liši muža tvog učinio je to da ti pomogne da dobiješ boljeg muža nego on.
Bolji od njega ne diši na zemlji.
Živ je onaj što te voli više nego što je on mogao. Tvoje oči, gospo, okužiše moje.
O, kam da su još bazilisci, pa da te ubiju.
Ni prijatelja, ni dušmana nikad molio nisam. Nikad jezik moj laskavu slatku ne nauči reč. Ne uči svoje usne preziranju, jer su za ljubljenje, gospo, stvorene. Ako ti srce osvetoljubivo ne može da prašta, evo mača mog, oštar je. Pa ako hoćeš, zari ga u moje verne grudi i izgnaj dušu koja te obožava. Evo! Izlažem ih smrtnom udarcu i klečeći molim ponizno za smrt. Ne oklevaj, jer ja sam ubio Henrija, al tvojom lepotom naveden. Ja sam mladoga Edvarda probao, al tvojim licem nebeskim podstaknut na to.
Ustaj, pritvorico. Ja ti želim smrt, ali ja neću da tvoj dželat budem.
Reci onda da se ubijem.
Već sam rekla.
To je bilo u gnevu. Reci opet, na tu reč, ova će ruka što je radi tvoje ljubavi ubila tvog dragog. Ubiti radi tvoje ljubavi mnogo vernijeg Dragana.
Htela bih samo da ti srce znam.
Njegova je slika na jeziku mom.
Bojim se da su lažni oboje.
Onda čovjek nikad nije bio veran.
Vrati maču korice.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na premijeru tragedije Richard III. Viljama Šekspira i to u režiji Igora Vuka Torbice. Ova premijera emitovana je u okviru serije Radioteka. Čuli ste i odlomak iz ovog radiodramskog ostvarenja.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. 62. Sterijino pozorije biće okončano večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu svečanim proglašenjem pobednika i uručenjem sterijinih nagrada. Odjeke ćete moći da čujete u ponedeljak u našoj emisiji Kulturni krugovi, a za današnju kutiju za pamćenje smo odabrali tim povodom da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Josipom Vidmarom, književnikom i dramaturgom, dugogodišnjim predsjednikom Slovenačke akademije nauka i umjetnosti, ali i predsjednikom glavnog odbora Sterijinog pozorija. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1974. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Josipom Vidmarom, a onda i odlomke iz ovih razgovora.
Na samom početku emisije Gost drugog programa bio je na spisku mogućih sagovornika Josip Vidmar. Njega sam upoznao mnogo pre dolaska u radio. Ne mogu da setim, godine su. Da li me upoznao s njim Klein, Hugo Klein ili Verbor Gligorić? Ipak mislim da je Verbor Gligorić, jer su obodvojice bili u Akademiji nauka. Upoznali su Novom Sadu na Sterijinom pozorju. Vidmar je spadao u ondašnju Jugoslaviju one ljude koji su obeležavali duhovni život. Pored Andrića i Krleže, tu je bio Vidmar, tu je bio Koneski, tu je bio Gligorić, tu je bio, da sad ne ređem dalje imena, ne mnogo, ali ima ih dosta i oni su bili meni dragi kao mogući sagovornici. Vidmar je prihvatio, kad sam se javio telefonom, onda mi je zakazao razgovor u Akademiji nauka. Ja sam bio u Ljubljani, svratnik kod njega i on kaže, ja bih volio da mi date pitanje. Ja sam mu dostavio pitanja. Rekao je, dođite, zakazao mi je kada on me prima. Primio je u kabinetu predsjednika Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i razgovor je bio, rekao bih, vrlo dug i zanimljiv. To je bila jedna od prvih emisija koja je trajala 2 sata. Jer nisam imao šta skratim, toliko je on zanimljivo govorio. A i njegov život je bio zanimljiv. I bilo bi dobro da čujemo, recimo, njegov početak, kako je ušao u život. Svakako bi trebalo čuti i njegov stav o literaturi, o pozorištu. Pre svega o pozorištu, jer on je pre Drugog svjetskog rata bio uz Otona Župančića jedan od prvih ljudi kao dramaturg u Slovenskom narodnom gledalištu. Zanimljivo je čuti i, a to je podatak koji zaslužuje pažnju i događaj koji zaslužuje pažnju, kako je on osjećao se i kako je doživeo to što je bio on koji u ime slovenačkog naroda, ime Jugoslavije, u stvari cele, predložio Tita za maršala. I volio bi na kraju razumjeti se, čujemo njegov stav u literaturi.
Da li je neko zbivanje prelomno delovalo na vaš život?
Nema sumnje, takvih zbivanja ima. Ako doživite 80 godina, onda se zna da toga ima. Moj prvi susret sa životom u knjizi je bio, i to kod Maksima Gorkog. Čitao sam jednu malu njegovu alegoričnu priču, Čovjek se zove. Tada sam se probudio kao misleće biće, i postao sam čovjek. Tako bih rekao, tako iznenada, da sam se toga i uplašio i obradovao.
Radeći u teatru kao dramaturg, nekolike godine pre fašističku okupaciju, počeli ste se baviti i ovom umjetničkom oblašću. Kakvo je bilo pozorište do Drugog svjetskog rata?
Svoj rad u teatru ja sam smatrao kao produženje svog kritičkog rada. Jer stojim na stanovištu da je teatar institucija koja služi literaturi. To je moje ubeđenje još i danas i sve te priče o apsolutnom teatru i tako dalje, to su za me fantazmagorije. Donekle. Ima u tome da kako elemenata koji će možda obogatiti teatarski
izraz.
Da, to može. Samo apsolutnog teatra nema i neće ga biti. Jer neka probaju bez literature.
Pa da.
U tom vremenu, ne po mojoj zasluzi, nego po zasluzi Župančića, Golje, Župančića kao upravnika, Golje kao direktora, a ja sam bio dramaturg, taj koji je praktično vodio stvari na pozornici i kod. Osim toga smo imali tada jednog vrlo kmarljivog i ekspeditivnog režisera koji je godinama, može se reći, bio faktotum toga teatra, to je bio Osip VI. A onda se najedanput pojavio kao neki meteor, radosan, vesel, mlad Stupica, koji je dakako tu uneo u naš teatar mnogo živih stvari, doneo mnogo novih elemenata i teatarski život potpuno promijenio.
A kako ste se osjećali kad ste u ime slovenačkog naroda, u stvari ime cijele Jugoslavije, predlagali Tita za maršala?
Ja bio sam prilično uzbuđen, jer ipak je to bila odgovorna i, rekao bih, jedna velika stvar za koju sam ipak znao da govorim iz srca sviju koji su tu bili i to se i pokazalo. Ja mislim, nikad u životu neću doživiti takog aplauza kod tada, ne? A da kako, taj aplauz je išao na račun Tita.
Šta je za vas književnost posle 5,5 decenija književnog posla, a šta kritika?
Mislim da umjetnost, a naročito literatura, ima da bude svest i savest naroda.
Poštovani slušalci, ovim odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa Josipom Vidmarom zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Sljedeće subote naš gost biće i Graham Dixon, direktor Euroradija Evropske radiodifuzne unije, a čućete i još neke od učesnika konferencije o digitalnom radiju koja će u našoj kući biti održana sljedećeg četvrtka. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Miroslav Trifunović i Ognjan Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.